Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tu Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Kui Eckart viis Hitleri Obersalzbergi, tundis Hitler end seal roheliste mäeahelike, lopsakate aasade ja värske õhu käes hästi. Ka sobis talle kui taimetoitlasele sealne toit. Isegi miinuskraadides ilmaga käis ta jalutamas lühikestes nahkpükstes, sest kõik olevat andnud talle erilise vabaduse tunde. Hitlerist oli nüüd ju ka kirjanik saanud. Mein Kampfi müügist oma kirjastuse kaudu, aga enamgi veel tänu Ameerika Hearsti pressile ja New York Timesile, pseudonüümi all kirjutatud artiklite honorari eest, oli ta saanud Waffensfeldis osta maja, kuhu ta hiljem Berghofi sai rajada. Kuid jälle lisandus sellele idüllile midagi, mille siiani on vaid sosinal räägitud. Hitler olevat mõnikord keset ööd karjatades üles ärganud ja appi karjunud. Siis istunud ta kui halvatu voodiserval ja teda oli haaranud paanika, mis ta niimoodi värisema pannud, et kogu voodi kaasa värises. Temast purskunud segased häälitsused, ta köhinud nagu hakanuks lämbuma. Teinekord jälle olevat Hitler seisnud sirgelt veidi vankudes keset tuba ja vaadanud jahmunult ringi. Seal ta on, karjunud Hitler, ta on saabunud. Nii korranud ta ikka ja jälle, huuled kahvatud ja laup higine. Ta on saabunud. Siis äkki hakanud ta mõtetuid sõnu ja arve lugema ja kasutanud võõrapäraselt kõlavaid sõnu. Teda olevat siis masseeritud ja talle olevat antud juua. Ja korraga kähisenud ta jälle, seal, ta on seal nurgas. Teda oli proovitud rahustada ja selgitada, et seal ei ole kedagi. Ja lõpuks jäänudki ta magama. Kui ta uuesti ärganud, olnud ta enam vähem normaalne. Neid stseene võiks pidada ka liialdatuiks või ülevõimendatuiks, kui nad ei oleks tuginenud Hermann Rauschningi materjalil, mille ta andis Louis Powellsille. Rausning ise olevat materjali saanud absoluutselt usaldusväärselt isikult. Ilmselt pärinesid need ülevaated aga siiski Rausningi enda välja antud inglisekeelsest teosest Kõnelused Hitleriga. 1940. aastal Zürichis välja antud saksakeelsest variandist olid need lõigud formaalõiguslikel alustel kirjastaja tahtel välja jäänud. Rohkem meenutavad need kirjeldused aga seisundeid, milles läbinisti okkultistlik maagilise tegevusega võibki teha igasuguseid tempe. Kuldse ordu võlurid proovisid isegi kokku monteerida groteskseid väljendeid nii, et need kõlaksid henoteistlikult või inglite keelena. Seega poleks Hitler olnud esimene, kes sellest peast segaseks läks, ja seetõttu mõjuvad need kirjeldused ohutult. Aga uued inimesed olid kohal, üli inimesed keset Saksamaad. Vennad nii Vrilli seltsist kui Valguse loožist uskusid, et need olevused on varustatud üli inimliku jõuga, mis juhivad inimressi valitud liikmed mutatsioonile. Rausning kirjutas. Neil on nagu kükloopidel keset pead seitli silm, mis seni on tegutsenud käbinäärmena, kuid mis nüüdsest annab kõigile maagilise sisseelamise võime. Just sellised jõud ja ideed köitsid Hitlerit ja vahete vahel armastas ta nendega kirglikult tegeleda. Oma imepärast elu võttis ta nagu kinnitust endas peituvaile jõududele. Tema kutsumuse idee oli kasvanud üle inimlike võimete käivaks ülesandeks. Kogu inimkonna uuesti sünni ettekuulutuseks. See oli natsionaalsotsialistlik religioon. Nende inimeste religioon, kellest pidid saama jumalad. Rausning kirjutas. Igavest natsionalistliku sotsialistliku liikumist pühitseb see, et see on kutsumus inimkonna uuenemisele. Kas võib olla veel midagi suuremat ja hoomamatumat? Hitler ütles kord oma poliitilistele võitluskaaslastele, kes seni olid tema mühaklikkuse üle irvitanud. Kes natsionaalsotsialismi pelgalt liikumisena võtab, ei taipa sellest midagi. Pigem on see religioon, tahe uue inimese saamiseks. Rausning teatas, alles nüüd mõistan ma tema sotsialismi sügavamat sisu. Rausningi oli segadusse ajanud Hitleri vahe tegemine herrasrahva ja inimmassi vahel, aga nüüd hakkas kõik paika loksuma. Aga vahe herrasrahva ja inimmassi vahel, see oli küsimus, mis Hitleri arvates eriti puudutas võõra planeedi inimesi. Kuidas ja kas saaks seda protsessi üldse nende puhul suunata ja kontrollida? Poliitiliste vahenditega. Hitler oli veendunud, et tänapäeva poliitika on ilma bioloogilise põhjenduse ja eesmärgita täiesti pime.
Neid hädavajalike ülesandeid tunnetab vaid natsionaalsotsialism. Need olid probleemid, millega Hitler tegeles veetes pikki tunde Berghofis, olles ise hulluse piiril ja tundes end tulevase inimkonna suurima seadusandjana. Kas see oli juhus, et ta oli ainult 7 aastaga nii palju saavutanud 7 püha arv, mis Hitleri plaanides alati mingit rolli mängis. Rauschning kirjutas, veel 7 aastat soovis ta Saksa suurriigi eest võidelda ja siis veel 7 aastat sellele kõige kõrgemale uue usu loomisele pühendada, millega ta oma töö lõpule viia kavatses. See kõik ei sünni mitte mingi välise poliitilise korra pärast, vaid uue usuõpetuse loomise nimel, mida inimkond juba ammu ootab. Ja teises kohas. Hitler on profet. Tähtsuselt kõrgelt üle kõigist teiste poliitikute tähendusest poliitikas. Oma valdkonnas püüdleb ta uue inimkonna poole. Hitleri teemaks oligi maailma muutmine. Selle juurde tuli ta ikka ja jälle tagasi. Ja inimese juurde. Kes kõrgemale astmele tõusmiseks, peab selleks lahti saama ise endast. Seda kõike võib lugeda ka Crowley ja teiste äratajate kohta, et inimese põhiline ja esmane ülesanne olevadki kõrgema evolutsioonitaseme saavutamine. Ka tarkade kivi teemaks ei ole midagi muud kui surematuse ja üliinimlikkuse teema ja tahe on see maagiline iva, valem, mis seda saada võimaldab. Inimene, kes end teadlikult ühendab tahtega, on end ilmutanud jumalana või nagu Crowley seda väljendas. Minus pole kübetki, mis ei pärineks jumalalt. Deus est homo. Inimene on jumal. Hitleri kohta kirjutas Rauschning. Edasine inimarengu eesmärk näis talle olevat maagiliselt nähtav, nagu võõraste tähtede inimesed. Ennast tundis ta olevat juba nende maagiliste teadmiste lävel ja selle arvele kirjutas ta kogu oma tähtsuse. Tänaseni kandunud vanade põhjamaade rahvatarkuste järgi peab maailm ikka ja jälle uuesti noorenema ja kõik vana peab taanduma koos oma jumalatega. Seetõttu on päike neile just kui elurütmi sümbol, mis mitte otse, vaid ikka spiraali mööda tõuseb ja loojub. Nii pole ka inimelu, igavene edusammude rida, vaid ka inimene pöördub näiliselt tagasi, et taas astme võrra kõrgemal uuesti alustada. Ühe füüreri salastatud esinemise kohta teatas Rauschning. Me seisame mõistuse ajastu lõpus. Inimkonna iseteadlikkusest on saanud inimkonna krooniline tõbi. Meie revolutsioon pole mitte ainult poliitiline ja moraalne, vaid meie ees seisavad tohutu kõlbeliste mõistete ja inimeste vaimsete suundumuste ümberhindamised. Inimkond on eksiteel. Me lõpetame selle. Siinai käsulauad on kaotanud kehtivuse. südametunnistus on juutide väljamõeldis. See on nagu inimolemuse ümberlõikamine, moonutamine, sandistamine. Käes on aeg uueks maagiliseks maailmaks, mille alustalaks pole teadmine, vaid tahtmine. Juba Crowley ja Gordievi ajateostest teame, tee, mida sa teha tahad, kehtima peab sinu seadus. Ka profetid olid omal ajal edastanud jumalate maagilised käsud. Jätta kõrvale halastus, mõista hukka, kaasatundja, tapa ja piina, ära säästa neid millestki. See oli vist Wassermann. Milleski taolisest kirjutas ka Hermann Rausning. Hitler rääkis terrori ja julmuse hädavajalikkusest. Et talle meeldivat mõte kontsentratsioonilaagrite ja salapolitsei asutamisest ning et nüüd olevat see mööda pääsmatu. Ilma julmuseta ei tulevat midagi välja ja Rausning tsiteerib edasi. Liiga palju paha on kurjast, see teeb tuimaks. Terrorist märksa tähtsam on massi arusaamade ja tundemaailma süsteemaatiline ümberkujundamine. Varem polnud see võimalik, aga tänapäeval aitab meid selles raadio. See polnud pelgalt hullumeelse unistus, vaid tuule inimeste tegelikkus, mille üle ta mõtiskles oma Berghofis. Seal aga ütles ikka ja jälle üles Hitleri kõnevõime, ta hakkas tõmblema, huultele ilmus vaht, silmad tungisid koobastest ja püüdes oma visioone vormida sõnadeks. Naksutas ta oma sõrme lülisid. Kõiges seisan ma vastamisi kohutava otsustusvõimetusega. Ennustus on mu määranud uueks suureks inimkonna vabastajaks. Ma vabastan inimesed sunduslikust enesekesksusest ja piinavalt alandavatest teaduseks ja moraaliks nimetatavatest pettekujutlustest. Ma luban vabadust ja iseseisvust, milleks ikka ja alati väga vähesed valmis on olnud. See aste on kangelaslikule noorusele. Nende peale kasvab aste vabadele inimestele, kellest saab maailma keskpunkt ja kelle järgi maailmas mõõtu võetakse. Loov inimene, Jumal inimene, minu ordulinnades hakkavad rippuma nende Jumal inimeste kultuse pildid, mis valmistavad neile ette järgmist noorust, järgmiseks küpsusastmeks. Et Hitleri nii aktiivsetesse kui passiivsetesse haigushoogudesse selgust tuua, oli katsetatud kõike. Arvestades tema vastumeelsust ametlike doktriinide vastu ja okultismi eelistamist, oli proovitud mõlemat. Nii oli ka meditsiinilisi põhjendusi lausa servast serva. Hitleri maagiline pilk olevat põhjustatud nooruses põetud ajukelme põletikust ja pupillide ebanormaalsus Parkinsonist. Mingi talle külge mõeldud monorhism, see on peitemunandilisus, olevat varases puberteedi eas kutsunud esile isiksuse muutuse. Olid veel mitmed haigused alates tripperist ja süüfilisest, mida olevat esile kutsunud väike aju. Mingit moodi olevat kogu Hitleri olemus seotud veaga tema vasakus munandis. Seda viga olevat asjatult nii munandikotist kui väikevaagnast otsinud ka nõukogude arstid, kui nad oletatavat Hitleri laipa tuvastasid. Teised oletasid aga, et kogu kolmanda riigi olemus ja terve natsionaalsotsialism olevat üles ehitatud seksuaalsele degenereerumisele ning suunatud sadomasohistlikule ja homoseksuaalsele juhtimisele. Märkimisväärne on siin juures see, et seitsmest naisest, kellega Hitleril arvati intiimsuhe olnud olevat, kuus olid eneselt ise elu võtnud. See teeb mõistetavaks ka Eva Brauni ütlemise. Ta vajab mind ainult kindlaks otstarbeks. Kõike seda polnud kellelgi mõttessegi tulnud seostada seksuaalmaagiaga, kuigi seda nagu ka teisi rituaale praktiseeriti eelmise sajandivahetuse viini kõrgete kraadidega pühendatute salaringides. Ega asjata peetud Alistair Crowleyga seotud ordusid nagu Hermese ja Oriendi templi ordud oma aja kõige rikutumateks ja perverssemateks ordudeks. Nii pole ka midagi imestada, et mõned neis rituaalides kasutatud daamid endalt elu olid võtnud. Ka muidu osavalt karsklasena näiva juhi kohta käivaid oletusi võib hinnata kaudsete tõenditena. Seksuaalsust aga käsitleti kui suurimat maagilist loodusjõudu, kui porta hermeetika võitid, kui kontakti loomise vahendit kõrgemate olenditega. Teadlikult ritualiseeritud ühinemisaktis näeb seksuaalmaagia alkeemilist energiat vabastavat protsessi, mis võib muuta inimest ja lasta tal mõista enda siin olemise juuri. Et see kõik mängib olulist rolli, seda oli Dietrich Eckart juba ammu teadnud. Ka Rausning oli seda tähele pannud. Naiste pseudoreligioosne ekstaasini tõusev vaimustav andumus oli Hitlerile häda vajalik stimulant, et saada üle omale targiast. Kui palju oli tema naissuhetes erootilises pinges ülevust, kui palju hoolimatust ja külma arvestust, seda me ei tea. Rausningi edastatud on ka järgmine episood. Kord oli üks Hitleri seltskonna tark naine Hitlerit hoiatanud. Mein Führer, ärge valige musta maagiat. Täna on teile veel avatud mõlemad, nii valge kui must, aga kui te otsustate valida musta, jääb see igaveseks teie elukäiku sekkuma. Kui te aga seda kerget ja lihtsat võimalust eluteel ei vali, on teile avatud võim puhaste vaimude riigis. Ärge laske end kõrvale juhtida õigelt teelt olendite poolt, kes on seotud musta maagiaga ja kes teid elujõu röövivad ning sunnivad loobuma õigest teest. Aga Hitler oli, nii palju kui tal valikuid oli, valinud oma tee juba siis, kui ta esimest korda oli kokku juhtunud tuulevendadega. Rausning oli intuitiivselt ära tabanud, mis Hitleri olemusel puudus. Tõeline põhjus, mis Hitleri hukatuste viis, oli tahtejõu puudus. Mulje Hitlerist kui tahtejõulisest inimesest oli petlik. Oma põhiolemuselt oli ta lodev ja apaatne, kes kroonilisest letargiast vabanemiseks ja tahteimpulsside tõstmiseks vajas tugevat närvisüsteemi ärritust. Oleme sunnitud mõtlema meediumitele. Nad on tavaliselt enamasti tähtsusetud inimesed, kellele korraga langevad taevast võimed, mis tõstavad nad tavalistest inimestest määratult kõrgemale. Sellel jõul pole raasugi pistmist nende tegeliku olemusega. Need oleksid justkui pärit teistelt tähtedelt ja kui lummus kaob, langevad nad taas tagasi oma keskpärasusse. Ka Hitlerist käivad läbi teatud demonlikud jõud. Just selle tavalise ja ebatavalise kohtumise kaudu satub inimene endaga talumatusse sisemisse vastuollu. Seda tunnevad kõik, kes Hitleriga kokku puutuvad. Selles peitubki okultistliku õpetuse iva. Need ongi need salajased jõud, need üleinimlikud olendid, kes meie hallil eelajal elanud esiisadega lepingud sõlmides kokku leppisid, et neid pannakse toimima vaid selleks vannutatud manatarkade kaudu. Targad omakorda vajavad meediume, kes nende mõtteid avaldaksid. Mõistus aga tõrgub midagi säärast vastuvõtmast ja säärastesse otsestesse, omavahelistesse seostesse saab suhtuda vaid kui naeruväärseisse ning neist lahti ütelda ja sellega lõplikult vabaneda Hitleri fenomeni selgitamisest. Aga ikka jääks üks inimesele mitte määratud maailm, ja kui ka tema meediumi, Hitleri, olemus oleks ratsionaalne või psühholoogilise analüüsiga ära seletatav, tuleks siin alla anda. See on kolmas riik. Hitler tantsis muusika järgi, mida ta ise ei olnud kirjutanud. Ta oli nagu paganliku maagia ja lutsiferliku oriendi ideedes segu. Juba 1896. aastal oli kuldse koidu ordu looja Samuel Mathers ordu teise kraadi liikmetele jutustanud. See on salajane juht, kelle maist nimegi ma ei tea. Ja keda ma tema füüsilises kehastuses nägin harva, sest need füüsilised kohtumised leidsid aset vaid kindlal ajal ja varem kindlaks määratud kohtades. Isiklikult olen ma seisukohal, et nad olid inimlikud olendid, kes elavad maa peal, aga siiski omakorda hirmsate üleinimlike jõudude valitsetavad. Minu suhted nendega näitasid, kui raske on ühel surelikul taluda nende seltskonda. Sellega ei taha ma öelda, et nad mulle raske depressiooni oleksid tekitanud. Otse vastupidi. Nendega kontaktis olles tundsin ennast enne olematult jõuliselt, tundsin, kuidas mind läbis enne olematu jõud. Tundsin end nagu inimene, kelle lähedal on välk maasse löönud. Sellele tundele lisandus veel hingamisraskus. Pärast sellist närvishokki Olin üleni kaetud külma higiga ja minu ninas suust ja kõrvadest nirises verd.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.